Já, virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Karli Gíslasyni fyrir mál sem hann flytur hér og ásamt meðflutningsmönnum sínum og við mönnum í umhverfisnefndinni að sjálfsögðu taka það til efnislegrar umfjöllunar á fundum nefndarinnar og leita eftir umsögnum um það eftir atvikum og mikilvægt að það sé tekið upp ef að efnislegar ástæður eru til þess að hafa áhyggjur af öryggi manna í tengslum við stórframkvæmdir eins og jafnvel er hér látið að liggja. Ég verð þó að segja að í mínum huga vakna við flutning málsins fjölmargar efasemdir, bæði framsetningu þess og málflutning annan sem að eðlilegt er að skoða í umfjöllun nefndarinnar. Það er kannski fyrst til að taka þetta óhæði, en eins og háttvirtur þingmaður Mörður Árnason véka, þá er það út af fyrir sig eitthvað sem að menn hafa iðulega rætt í tengslum við mata á umhverfisáhrifum. Þá hafa þau sjónarmið auðvitað stundum verið uppi að það sé ekki rétt eða eðlilegt, að það sé framkvæmda aðilinn sjálfur sem hafi forræðið á matinu, en það er hins vegar þannig að við höfum falið skipulagsstofnun að hafa umsjá með því ferli og fara yfir matið á umhverfisáhrifunum og gera kröfur viðbótar gögn og viðbótar upplýsingar og óháða athugun ef að hún telur tilefni til þess og það er auðvitað ekki þannig að það sé ekki að það komi ekki eftirlit. Við þekkjum meðal annars vegna þess að hér eru virkjunarframkvæmdir að ræða frægan úrskurð skipulagsstofnunar Kárahnjúkavirkjun á sínum tíma þar sem að stofnunin ákvaði einfaldlega að leggjast gegn framkvæmdinni vegna þess að hún hefði í för með sér of margar neikvæðar afleiðingar til þess að hún væri réttlætanleg og ég vil nú lýsa því megin sjónarmiði að þetta fyrirkomulag hafi að mestu reynst farsælt og að við eigum í öllum aðalatriðum að treysta á lögum mat á umhverfisáhrifum og á þá ágætu stofnun sem að við höfum falið að hafa eftirlit með þeirri framkvæmd allri en hlutast ekki til með einstökum ályktunum um einstakar framkvæmdir á loka stigum þeirra. Þá eru líka auðvitað að spyrja því þegar að háttvirtir þingmenn tala óhæði slíkri athugun á áhættu mati. Þá voru auðvitað að spyrja í hverju er vanhæfi Landsvirkjunar þá fólkið. Það er þá væntanlega fólkið í því að vera eigandinn að virkjunaráformunum og framkvæmda aðilinn. En hver er þá hugmyndin með þingsályktunartillögunni? Hugmyndin með henni er þá svo að ríkið láti gera úttekt á verkefninu. En hvert er þetta ríki? Jú, þetta ríki er eigandi Landsvirkjunar og forráðamaður fyrirtækisins og sá aðili sem að skipa stjórn þess og sem svo aftur ræður forstjóra og það er að ýmsum leiti sérstök hugmynd um óhæði að fyrirtækið sjálft sé ekki óháður aðili til þess að láta framfara rétta og óhlutdræga rannsókn en hins vegar sé eigandi þess algjörlega óháður og fullkomlega færum að láta fara fram málefnalega og hlutlausa rannsókn. Ég held að þetta varpi nú kannski aðeins ljósi á umræðu sem að við áttum hér fyrir nokkrum dögum, ég og háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon og virkjana framkvæmdir og aðkomu ríkisvaldsins að því og hins opinbera og ég vil í raun og veru bara sem umhverfisverndar sinni árétta þá skoðun mína hér að ég tel ekki að ríkið verði óháður umfjöllunaraðili með öllu virkjunarframkvæmdir fyrir en að það hættir sjálft að standa fyrir virkjunarframkvæmdir og að það verði þess vegna ekki með fullu óháð umfjöllun ríkisins virkjunarframkvæmdir fyrir en að ríkið lætur enga fyrirtækjum og enga aðilum eftir að reisa virkjanir í þá þeirra reyðnaða starfsemi sem hér á eftir að bætast við í landinu á næstu árum og áratugum vegna þess að eins og við kynntumst ágætlega vel í Kárahnjúkavirkjum þá var ríkisvaldið þar gríðarlega stór hagsmunaaðili og engum blöðum um það að fletta að pólitísku valdi á þeim tíma var beitt til þess að halla meðferð málsins. Þess vegna held ég að það sé í sjálfu sér mótsögn svo afstaða vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að leggja áherslu á það að ríkið haldi áfram í virkjunarframkvæmdum en vera á sama tíma af umhverfissjónarmiðum á móti því að lengra sé gengið í þeim efnum sem kunnust er. Ég vil líka lýsa ákveðnum efasemdum um það að draga í efa óhæði sérfræðinga eða vísindamanna. Það gerist auðvitað stundum í umræðu, það er til að mynda gert um lögfræðinga og lögfræði álit á stundum eins og við þekkjum og stundum eru auðvitað tilefni til þess, en ég hygg þó að í því sem að hér er undir áhættu mati sé kannski allra síst við því að búast að sérfræðingar séu ekki hlutlausir í sinni umfjöllun og reyna að leiða fram eftir vísindalegum sjónarmiðum þá réttustu og bestu niðurstöðu sem þeir vita, því að hér er jú auðvitað beinlínis mannöryggi í húfi, þannig að við því er að búast að í engri umfjöllun annari sé ríkari hvati til þess hjá þeim sem er að fjalla að vera óhlutlausir og vandaðir í sínum vinnubrögðum en einmitt við það að meta áhættu. Og nú er ég með því ekki að segja að flutningsmenn séu að vega að starfsheiðri þeirra sem að þessu hafa komið. Ég get ekki tekið undir með háttvirtum þingmanni Ragnheiðirínu Árnadóttur í því en óþægilega nærri því er farið, skulum við segja, og ég hef vissar efasemdir og deilið þeim með háttvirtum þingmanni Ragnheiðirínu Árnadóttur að nálgast mál með þeim hætti hér á Alþingi. Sömu leiðis er ástæða til að vara við því að veri síðan ala á óþarfa áhyggjum eða ótta við eða ótta manna um öryggi sitt og þess vegna mikilvægt að leggja áherslu á það. Ég held að það sé ekkert í þeim niðurstöðum áhættumatsins sem að fram er komið til þessa sem að gefi okkur ástæðu til þess að hafa umtalsverðar áhyggjur af manntjóni eða öðrum slíkum hræðilegum afleiðingum af þeim verkefnum sem starfnaði eru framundan hugsanlega og auðvitað líka vert að hafa í huga að Landsvirkjun hefur langa reynslu af því að reisa mannvirki á svæðum sem að eru umbrota svæði og þar sem að sérstaklega þarf að gæta að öryrki mannvirkja og hefur til þessa kannski heldur verið kunna því að ganga lengra heldur en skemur í því að tryggja öryggi þeirra mannvirkja og vanda til þess umbúnaðar allan, og ég veit út af fyrir sig að háttvirti flutningsmenn taka undir með mér um það. Það sem að ég held að hljóti að vera okkur nokkuð umhugsunarefni, jafnvel þó að við séum umhverfisverndarsinnar eða virkjunarandstæðingar, það eru þetta vinnubrögð í málum sem þessum. Hér erum að ræða framkvæmdir sem að hafa verið mjög lengi í undirbúningi og kannski verða aldrei að veruleika en hafa þó farið í gegnum lögformlegt mat á umhverfisáhrifum. Ég hygg að áhættumatið sé nú til komið vegna þess að eftir því hafi verið kallað af sveitarfélögum og almenningi í grendinni, því að ég veit ekki betur heldur en að þessi verkefni hafi þegar farið í gegnum umhverfismat. Það eru auðvitað mörg stig málsins þar sem aðilar hefðu átt að grípa inn ef ástæða væri til að hafa áhyggjur af öryggi í tengslum við þessi verkefni. Það eru auðvitað í fyrsta lagi hjá Landsvirkjun sem að hlýtur vegna þess að þetta eru hennar verkefni og hennar fjárfestingar að hafa áhyggjur af öryggi ef að tilefni er til. Það er í öðru lagi skipulagsstofnun sem að hefur eftirlit með umhverfismatsferlinu og það er í þriðja lagi öll þau sveitarfélög sem að hér koma að máli. Ég held að það þurfa að færa fram mjög sterk efnisleg rök fyrir því að allir þessir aðilar sem að komið hafa að málinu á neðri stigum hafi brugðist skyldum sínum og það með þeim hætti að það kalli á að Alþingi eftir á íhlutist með þessum afdrifaríka hætti inn í ferli málsins og ég tel ekki að háttvirtir flutningsmenn hafi fært fram þau sterku og efnislegu rök sem að réttlæti í raun og veru stríka vantrausyfirlýsingu á öðrum aðilum máls.